Filir.
Isak ni alat neng amfur kacang pergi mifulur.
Filir. Yara nam ni cilar na juladi bingain.
Manao ny fiarahana-hatra ny isika ao anatin'izao fanetahana nonjam-peo izao mbola ny namana ary livano mikajy ny sehatra teknika ao anatin'ny fandaharana alamako isika mazava ho azy ny sokajy literatiora no tohizantsika izay toyny tamin'ny heriny mazava ho azy zany fa ny loha hevitra rasa volana izay fa nyresantsika tamin'ny heri no mitohy ho amin'ity anio ity hoentireto ny famitinana mahakasika an'ireo izay efa noresantsika ary ankeo amaliana amin'ny ankapobeny ireo fanontaniana izay nalefanareo any satria dia marina ireo nylaza hoe dia mitovy amin'le hoe mikabary ihany ve zany, dia mitovy amin'le hoe haiteny ihany ve zany a. Andeha izay rehetrehetra izay no andeha fampiresantsika. Miarabanao tonga soa indray namana fanjaraza.
Miarabanao toraka izany ihany koa ny tenako namana tsy lavina. Miarabany namana livay tsy amin'ny lafin'ny teknika tsy adinoina ny miarabanareo mpanjo tsy tapaka amin'ny fandarana filia.
Eny ary tsasakadiny voalohany dia hitondrantsika izany famelabelarana ho toy an'ireo resaka efa nataontsika tamin'ny heriny toy izao fa koa hitondrana sahady fanamariana fanampiny. Ny atsasakadiny manaraka an'izay telopolonitra faharoa zany andeha andraisana ny SMS sy ny antso mivantana avy aminareo. De n'izao zany dia azonareo ataony manohitra SMS ho anay ny 0338 850 02 de na de tsy tonga any anatin'le tena hoe famakilana SMS atsika vo hitanay misy milatsaka eo anteresahany atsi kelikely io zavatra io na de mbola atsy amin'ny fotoany azy fa ny tena fanombohan'ny famakilana SMS moa de any any amin'ny folo ora sy sasany any ho any ny 0338 850 02 makasika ny hoe rasa volana no ho resantsika eny ary andeha ho fitenitsika sy ho ampatsevitsika ny mpiaino ny hoe inona marina atao hoe rasa volana.
Ia tsara tokoa namana tsy lavina manao fampatsehivana fo itsika hoe inona moa ty rasa volana ity. Izay amin'ny karazan-dahabolana malagasy izy io. Fanao ny zareo fomba fitemolo hoe zareo e fa ny malagasy fanao ny malagasy monina amin'ny sisiny atsinana ny nosy iny atao anatin'ny tany be fa tsy any ivelanyranomasina
eny mety
ivelany ihany koa satria nosy sainte marie mbola ao anatin'ny ilan'ny atsinanana fa ilan'ny atsinanana fa raha hoe faritra mantsy izy a dia voafetra hoe atseto ka atseto satria misy manomboka amin'iny faritra vatovavy fitovinany atsinanana analanjorofo zany manatanteraka nyity rasa volana ity avokoa. Raha miditsy amin'ny afovoany atsinanana tsika ny alaotra mangoro zany hoe ny bezanyzano sy ny sianaka de mbola tena manao an'io karazan-dahabolana io a ihany koa ny hevitsy teny io a rasaina de misy hoe rasa de misy hoe volana zany hoe ny rasa zany a zavatra rasaina moa zany de natao zaraina zany
detetika
de misy ny hoe volana volana teny zaka tarina zany a mitovy daholo zany fa rasa volana moa no resantsika de zany hoe misy a fizarana fitenenana misy takalo ny dikan'izay misy fifanakalozana fitenenana satria ity karazan-dahabolana itya de resaka nakorana zalaina amin'olona ary misy setiny iny zay efa avy eo zay any ny antony anaovana azy hoe fifampisarana resaka izy ity fifampisarana korana ka ny votoaty ao amin'io resaka ifampisarana io a de fampafantarana zay atao na zay mbola hatao zany hoe efa ny zavatra vita zany a de ino no ampafantarina de misy zavatra vo hatao de iny a no ampafantarana hitantsika eo moa izany izay fa veo hoe inona le zavatra de inona le atao a de inona le fa vita sy vo atao izany de araka ny fantenentsika teo a ny ilany atsinana ny nosy iny a ny tena mbola manatanteraka ny asa volana na ny afovoany atsinanana izany a na ny atsinanana manontolo de matetika moa amin'ny karazan-tahabolana misy hoe ny lehilahy no manao an'izany ny vehivavy ihany a no manatanteraka an'io ny vehivavy sy ny lehilahy samy manatanteraka an'io de mety mivotovotonina koa matetika ny hoe sokajotaona hoe sokajotaonan'ny olona manahoana no manatanteraka an'io karazan-tahabolana io ohatra zao tsika teto efa nitonjany haiteny a karazan-tahabolana atao hoe haiteny de natao an'ny tanora zany a tena miangary ny haiteny fa hafahafa raha hoe sakantsaza no manao haiteny hoe ah mba sasa manahoana koa tony mbola sara eny matetika mpisaile eny matomo zany hoe miala sakana de fa miala ao amin'le mahavatontsaza mahasakantsaza mipita makany amin'ny atanorana fahamatorana zay le atao hoe miala sakana mantsy fa amin'ny asa volana zany a na de mazana azy ny lehilahy no tena manjanjara amin'ny asa volana de tsy mahasakana ny vehivavy a tsy asa volana zany satria ho ampatsevitsika eo ihany koa hoe inona daholo ny karazana lasa volana de amin'izany karazana zany zany a misy hoe tsy voateriny lehilahy no anjasana lasa volana na amaly raha misy lasa volana atao fa ny vehivavy ihany koa zany a afaka manao an'io lasa volana io fa mazana anatina fotoan-dehibe de tsy maintsy lehilahy no manao azy a ary lehilahy efa tena atao hoe avanana avanana amin'ny fandaharam-pitenenana tsy kabary io akoa zay satria izay koa mbola hovalintsika zay fa veo fa nisy sms tamin'ny ery mantsy hoe kabary any ve zany lasa volana tsy kabary io zany a fa fandaharanteny a mamava hoe ino ty toejavamisy atsehana amin'ity fotoana sy sehatra hitenenany ity de zay zany amin'ny hoe iza no milasa volana de eo a ny idirantsika amle hoe misy karazany ny lasa volana de misy a ny lasa volana ho an'ireo olona handeha le atao hoe andeha moa zany a iala eo amin'ny tanàna izy a kavina ihany koa andeha lavitsy izy ka misy antondi manokana misy antony zany a no elany eo amle tanàna de milasa volana izy de misy ihany koa fanoloranjavatra zany ohatra hoe amin'izao le misy hoe fanambady e de le tolorana tsorozano de matetika ny amin'ny misy faritra sasany a tsy ao anatiny le fotoana ny fanatanterahana n'le fanambadiana no anolorana n'le atao hoe tsorozano fa mialoha zany hoe mety hoe anjo mialoha ray anjo mialoha roa anjo mialoha telo anjo arakaraka ny toezavamisy a de efa atao zay fanolorana karazana tsodrano zay de milasa volana koa zany a rehefa manolotra an'zeny fanoloranzeny roa zay angambana raha tsy diso mpitadiko teo a de misy koa ny lasa volanjatsy de io le ataontsika hoe rehefa amin'ny akaratsiana de mifampizarany mavesatra ny mpianakavy ny mpiaramonina ny mpiray tanàna sy ny sisa de misy ihany koa amin'iny zany a ny atao hoe lasa volana de misy moa zany a lay lasa volana fanao amina fomba manokana amina fomba manokana ohatra zany hoe rehefa misy joro rehefa misy rehefa mety hoe karazana fomba mampanao manokana fanao zany a de misy ihany koa ny milasa volana amin'iny fotoana iny misy karazany efatra zany ny lasa volana de zay ny tanisaitsika zay a ho an'ny olona andeha de ho an'ny fanolozanjavatra de ny lasa volanjatsy zany hoe amin'ny akasarotana amin'ny akaratsiana zapady a de lasa volana amin'ny tsabra de mety ho fandiminy a satria ilay mandeha zeny eny matetika mbola iveriny de zay efa miverina izy a rehefa tonga eo amin'ny tapaverina soamatsara eo an-tanàna de misa asa volana ihany koa ho an'ny fantanana sy ny mamantana. Io zany le nanovantsika somaliko fasifasy kely hoe lay zanakatala ve efa hiala teo amin'izay misy ny zasa volana zay efa resy tany amin'izena alehany tany ve izy de mbola ay to ny zasa volana mihitsy izy a satria izay ny afatarana hoe lasa mpamanakisoa mpiasan'olona ozany zany efa tantarana izy zany matoa fantatsy ny teo an-tanàna hoe zany ny zava-nisy ny aina ny tany karazana zany fa tsy rasa volana koa zay so zay misy manontany eo anaty baiboly ve zany misy rasa volana fa ohatra fotsiny iny de faza manao ny rasa volana moa efa nitenentsika teo de ny manahoana ny fisehoan'le rasa volana arakaraka le io zany amin'ny fananjify amin'le hoe karazana rasa volana nisy anakefatra izy teo a dimy zany raha ohatra hoe ampidizinao le hoe le mandeha de miverina ihany koa fa misy ihany koa nefa ny olona vo tonga ao amin'ny sambany tonga ao amin'le tanàna ihany koa de io asadinoana fa misy alina fitenenana hoe sokina tsanjaka tamimena tsy maintsy manara-bolo tany de misy fotoanany ianao efa hiditra ao anatina fiarahamonina anankiray mamantatra aloha e manahoana sy manahoana ny fomba ao anatin'io fiarahamonina io inona ny fady aho inona ny azo atao inona ny tsy azo atao ka raha misy mampianatra anao de mialoha zany hoe raha vo tonga ao ianao a de tsy maintsy manao rasa volana na amin'ilay tokantrano vatananao a na amin'ny fokon'olona eo an-tanàna na amin'ny manam-pahefana eo an-tanàna zany hoe tsy maintsy misy foana zany a izay fanaovana rasa volana zany zay ho mpiasam-panjakana mandeha mamitahiraka moa de matetika manana n'izay toetra hoe mamantatra mialoha hoe manahoana sy manahoana ny titany ovatanko ity manahoana ny fifandraisana amin'ny olombelona samy olombelona ao anatin'io a de ao anatin'izay fifandraisana izay ihany koa moa ny amin'ny tontolo iainana sy ny fomba amam-panao raha misy olona antaon'ny tanàna fonenany de ity karazana rasa volana anankiray ity a mbola tena fanao any amin'izany faritra tena atao hoe ambany volo zany ambany volo moa ambany vohitra ihany ny ambany vohitra sy ambany volo ambany ravina ihany fa tsy ambany tanàna koa ia amin'ireny faritra le mbola tena any ambany ravina zany zany le mbola tena mandala ny fomba amam-panao ao anatin'ny fandalana ny fomba amam-panao a zay enjy mpifandraisana eo amin'ny olombelona samy olombelona zay raha misy olona olombelona andaon'ny tanàna fa tanàna fonenany zany zany hoe tsy mandao izy hoe andehanjo any de mody rapitso fa mety hoe hiala ao an-tanàna izy a andeha ataontsika hoe andeha anjato fianarana any amin'ny reny voaparitra na any ampifaritra hafa mihitsiny de dikan'izay zany raha anjato fianarana ambaratonga ambony izy zany a ka tena hikatsaka diplôma tokoa ny hialany tao an-tanàna tsy latsaky ny tiry taona izy zany satria am'izao hoe fa LMD de ny alina zany a mahazo lisansy ianao a tiry taona de tsy latsaky ny tiry taona zany hoe mandao maharitra ary ilay tanàna de mamoryny fokon'olona eo an-tanàna izy tsy voatery hoe fokon'olona de tena hitsofananjo maro zany a fa mety hoe ny fianakaviana ao an-tokantrano a mpianakaviana akaiky manodidina ny mpifanolo-bodirindrina sy ireo somary lavidavitra de raha izay no atao hoe fokon'olona de mamory fokon'olona tokoa izy de manao mirasa volana izy zany zany hoe milaza amin'ny fianakaviana moa efa mampantatsara teo fa amin'ny manodidina amin'izay olombelona manodidina mpifanolo-bodirindrina io le atao hoe fokon'olona zany e de milaza hoe iala eto an-tanàna andeha ho any ananina noho izao antiny zao sy zao de alapahafitenena amin'ny atsipize fa tsy araka zany fomba fitenenako azy zany a de matetika moa amin'izeny zany a le maome toko fa mbola iverina ho avy tsy ho ela hoy ny tonikira de maome toko fa mbola
iverinafa
a fa tsy ina moa le irantarika mahaleole hoe itonjao mangidy itonjaofaiza tsy tadidiko de rehefa tafaverina avy any amin'izena alehany koa izy zany a nato inona zany na manahoana vokatsy ny dina alehany tany ka mbola iverina eo an-tana ka mbo tafaverina soma tsara eo an-tanàna izy de tsy maintsy mirasa volana ihany koa di satria mo ny olona mbola misy ny fialamonina atao hoe mbola tiana tsopo tsy mifanafina ohatran'izany raha naomby moa izy tamin'izay diana lehany dia efa naomby lahatra eo fa raha tsy naomby izy a dia tatalahiny eo an-tanàna hoe noho izao anton'izao izao mino kosa fa tsy hiteny izy hoe mamolava atany dia izao atany fa mba milaza antony manokana tsy naomby azany tamin'izay diana lehany izany matetika ny le mpamanga no manao an'io e samy mahafantatsika ny atao hoe inona le mpamanga mpanjanto zay eo matetika manao an'io a ka raha hoe resy tany amin'ny toerana nanjantonina na mangano tany izy a de mitatara izy satria tsy maintsy hiverina eo an-tanàna izy zany de mba milaza izy hoe inona le antony na resy azy tany zay zany a le fisehony anankiray zay efa anako zao sahady zay ka satria le vo iainga sy rehefa mivela de efa fisehony anako zao zany zay de amin'izao a tsy voatery itovy amin'izay le hoe mamory fokon'olona mpifanolo-bodirindrina sy ny avana lavidavitra avana matsaka izy fa matetika zany a amin'ny tanàna efa somary manatokantona kokoa manatonatona azafady fa tsy manatokantona kokoa ny tanàna dehibe de somary miova kely zay endrika isehony zay a tsy misy tsony hoe famoriana fokon'olona io fa mety hoe ny fianakaviana kaiky sy ny mpifanolo-bodirindrina ihany a no anaovana anehona an'ilay lasa volana ilazana ny antony ny alàna teo an-tanàna sy anaovana tatitra ny dia izay nandehanana nandritry ny fotoana tsy nahateo an-tanàna zay efa tonga ny fotoana tsy maintsy hiverenana eo an-tanàna zay kampa amin'ny akapobeny a mamitina amin'ny zavatra nataontsika tamin'ny herina manatsy lavina
iany 033 08 150 02 no ahafanareo zany a manampy a ny fanontaniana na fanamariana makasika an'izay hoe rasa volana izay a de izao a apetraka ihany na izany ary ny toerana misy anareo mba namorana zany ny fanamarina tena any amle toerana misy an'ilay mpanao rasa volana nareo fa jereo tsara na alalino ny sahala amizao sy ny sahala amizao a zoanareo ny mandefa an'izay sms izay ny 033 08 150 02 mijery isika n'ilay fandrasana ny teny hoe rasa miampy volana de hoy isika hoe fizarana miampy fitenenana misy anefa le milaza manao hoe a tsy miteny tsy mivolana misy mahasamihafa azy le hoe miteny sy le hoe mivolana eta
ka zany fanamafisana ane zany tahaka ny tsy miteny tsy mivolana zao a de mety mitovy amin'ny filazana ane zany hoe tsy misy ninna atao mihitsiny fa de mifanjavanja fotsiny na manao biomarenina fotsiny na ohatran'izany misy fahaverina injy fotsiny ely izy satria rahafahafa raha hoe ti tena tsy miteny kanefa misy fotoana anizay rehefa hoe tsy miteny de zavatra hafanzay ny anjasana ao ambadika zay mode tsy miteny nefa ny anatsarana any izao de famerenana teny a hoe ny hevitsy ity de tsy hafa fa ity ihany fanamafisa-kevitsy zay zavatra zay
manantitrantitra ny zavatra andresana ty moa de hoe mitantara ny zava-nisy raha hoan'ireo ilay nandeha zany a na hoe ireo andeha zany hoe ny tonga sy ny andeha de ny zavatra sikaritra anatiny eo n'le hoe tia mizara tianao tarafinao anatin'le izy ve hoan'ny hoe mety efa naheno sasany na ihany ko ianao hoe efa na niaina atao anatin'izay no hoe a no tantaraina no resahana ilay izy a mba ahafahana mifitona lesina ho an'izy eo zay mieritreritra ny anao aniny diny indray amin'ny manaraka
mety anisany daholo zany fa amin'ny fisainantsika malagasy amin'ny mahatatsinananatsika agnambony misy a fisainana tena mifanohatra amin'ny nenizareo tanjefana ny an'ny atsika malagasy zao a rehefa miteny rehefa misy fianakaviana navana zanaka mandeha lavitra any ka tsy anjy nesam-baovao mihitsy de fomba fiteny hoe zy ela fandeha mahabiaia Ilafandi nefa tia yelumbaufau ti maabi ya ya. Ti nini sa tanzepa na nefa tumfanuo tamsanza ni fi atoko na ti falang susan. Point de nouvelle, bonne nouvelle. Mfanuo sa tatiya kisani isawatsan. Ti wanatun ti kalasana la safulan ti zanya ama. Efa fanao faela azy dia tamin'ny fotoana tsy mbola misy ny andefa asa mandefa tonga dia mandefa asa SMS efa tonga dia tiny adresa smile ko dia tiny izao tiny lalatintay mbola tsy nisy an'izany dia salsa ihany koa ny hoe araka vaovao isan'andro na isan-kerinandro na isam-bolana na isataona amin'le olona mandeha lavitra ireo satria tsy maintsy Ula ulumbiel la fona zan zatiketo ni fanzai tam tani msi na dia ni si astani ka tunga mfakai tamle fiana kafina ti na we ni ala ni anja fanisi nudielu ti yini asaifu ti na fatala na we mana wona fiana nzasaziwan zai zan usafa misha tamli faisan. Ano yung bola si tao natin tuni teknoloji pifanzai sa nasira si rafli tutun muso ifa murakil fa kafata sa yung manawon na ziwani mitumang di fa salkil yung si ziwa fa pulang na di na yung yuyan na fa nitsa optal pitan na si roma utsan sa wala saan ifa mur fa tam sa futona sal sa pie di tiyan zi nisa na fa ufa umisil di ulna lamandie lap tsiri zan sa ilo yung mito yung manzantu mamanga ni mati fianada na kung zan ifa manzantu ane ati yung lasa manzantu fianada na ninzin Fuatanis Tere fanyanzu yauna na sani Tere anu kana na mitin Tere nana wona sinana wona Ni nyayna kuni Fiyayna na tani Tere siti ni zanzi Fafire famafanta sa Tere san mun fiyayna na tani Sa itete fiyel tep tepi Sa itete sao Fanyana itete kusa Tere nao le lasana tere in Tere manumpityo nzai sani Mzasa fuhola nanzai li le fantan ano ya onatin la safola na sani ali le tung futung na le fawandie no mamaki line resak fa manala kam sai zanze fa fiwa le lausana si lai fantan sai le fumba ni la safola na sai filasana sani a utan le fa papatala na yin na sin na taolo na safa mistan te yutu ya rat na half na zeta na futsi ni tatala na sani fa maonata sani a sai le tini na mana slawa na sai we la mi la na wump sani ni tina de tan te tsi talke uli se kuzen tawan te taolo ni tia tanan fa si lina msani a te masu matuk sani fa fa umbiasa na uti sani anku la resta di pamanga na tani la ipamanga tiye mieti mtuti tani ti misi mangia msani manafa zila talana kamitu tiye fia na kapima ya sampama tiye makani nan fa isanu safa misi ane ti mieti eti mamuka zan tani la tifanza isana nyula pieta alu tifa isa tsuni nendia msamu tafidza onatan taol zan mu yo yankuwa la fifamp taisan ipantini nchike tieto mnezan saye le fifamp taisana mai miaino mai mapita yevtsa de manana fahazetana zio zany tena zava-dehibia ao anatin'ilay karazana lahabolana tahaka antony ary amin'ny akapobeny a ny karazan-dahabolana resa de zay ny takiana ao anatiny fahaiza miaino a de fahaiza mandahatra de fananana fahazetana satria raha vao manompoka ianao oatsa zany de fa aminany hoe inona ny fiafarahana zany nefa tsy izay ako zany fiafarany le izy de diso anao zany diso ao anatin'ny eritseritsao fa tsy faminaniana tsy moa zany fa ady sokevitra tanteraka mihitsiny misy fifampitaizana mihitsiny zany ao anatin'ny tony karazan-dahabolana tahaka ny lasa volanjeny zany hoe ny toetsaina zany a ny toetsaina feno fahaenjena Ni atao hoe fahenjena teneniny eto zany ilay tsy manafina ilay milaza marina fa mety misy ohatra zany hoe lasa nandehana manga le olona kati apitsabaka ny hafa fa fahavoazana ny azon'ny tany dia mifanohitra amin'ny fahavoazana azon'ny tany teneniny dia izay lasa izany tapatsabaka izay izao hoe fa atsiny izany fa tsy
famosaviana
tsy fahenjehana famosaviana amin'ny fomba hafa mihitsy izany dia mitaiza ihany koa ny fahaizana mifanakalo fahaizana mifanakalo satria matetika ao anatin'ny tony karazan-dabolana asa voalohany tony dia mifandanja izany ilay resaka hifampizarana izany hoe tsy misy hoe zavatra ny tenenina ihany na ohatra n'izao dia mifanohatsa be amin'iny na manakihana be fahatanelyny tenenina izay rehetra ny tenenin'la mpirasa voalana teo izany a mikasika n'izay diany tany tsy voatery ianao zany manany hoe ianao mandainga ianao izao fa ny ataonao a dia misaisaina hoe ny inona amin'izany no marina ny inona n'izany no diso a fa tsy natao hifanebahana ny rasavolatsisyadihevitra
ao anatiny
tsisy adihevitra hoe ahoana fa mifanontaniana mety misy aho hoe dia nanahoana moa tamin'le aniny za tsy voalaza nyle mpirasavolana mety misy fantany hoe ianao tariam-piandohana toa ny teny hoe zao 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 dia nanahoana moa izany ny afarana iny na hoe dia nanahoana ny toy an'izay zany zao fanontaniana izany fa tsy misy hoe ianao toatra mandaigafotsinyisyfampitezana anatina fahenjena zany ao anatin'ny rasavolana ihany koa
iara atao hoe ndray mijery any keo zany zay rehetra zay de hoe mamaritra ny tena lanjany sy ny anjara toerany ity hoe rasavolany ity ao anatrehan'ny fiarahamonina tsika atao anatin'izay resetresaka faraparan'izay
satria ao anatin'nyilay mirasa volana ihany koa zany a mety tsy hoe mety moa zany efa tena tafiditra ao anatiny ny fanafatsa farana hoe tandremo ny ohatra n'izao rehefa tonga any an-tanin'olona any tandremo fa ny zavatra ohatra n'izao tsy azo atao any mety natao tany azo natao taty amintsika fa rehefa tonga any an-tanin'olona fadio ny manao zavatra sala amin'izao misy anatra koa zany eo fa tsy voatery hoe filazana atondi fotsiny de hoe tsy fanjahany hoe ah dia soavadi ombalavanga saramanjoso tsara miverina fa tafiditsao daholo zany a ny fanafatsa farana isan-karazany ao anaty rasavolana
ohatra nanetikitika ny saiko indray zay le hoe mba lavanga izay satria ombala mazava loha no fandrehako matetika ay misy an'izay fomba fitenena anakirasaikofomba
fitenenana moa zany zay fa mirary soan'olona tsy ho azo tsampona midia le hoe miainga ianao a salamo verina ianao salama ary rarina hobolangina no ianao lay miala teto mandimandina
hoy ny resaka sika tamin'ny heriny hoe voninahitry ny sakay ny sikany a voninahitry ny inona koa sakarivo
nyanina
de voninahitry ny toka ny
rasavola
izay no namitinana tsika azy tamin'ny heriny a nytoerany eo amin'ny fiarahamonina ataotsika hoe izay no namariparitra ny lahy atsasakadiny voalohany a nitondrantsika ny famelabelarana nampidina azy io mety tokony horesahana tsy voaresaka tamin'ny heriny a de izao tsika hiditra ao anatin'ny sms ny antso antaribe fa ndeha ho marina vetivetiny amin'izay
sehatry ny fandraisana anjarany soratra na sms sehatry ny fandraisana anjarany peo na antsony fantana
tsy miova ny larana fanareo mandefa ny sms a ny 033 08 850 02 033 08 850 02 zay no afahana mandefa ny sms raha toa ianareo hiantso mivantana satria efa fotoanany izao a andeha ny 020 76 443 90 na ny 020 76 442 09 020 76 443 90 020 76 442 09 fa ny sms nareo voalohany ato a andeha milaza manao hoe ny aty aminay amorondava zao a de mbola mampiasa io rasa volana io a fa le izy a ohatrany mandany lera de misy fotoana mampatory ny miaino azy
ia io le lazaitsika teo na manatsy lavina misy a fifampitaizana ao anatinyle karazan-dahabolana tahaka ny rasa volana mila mahay miaino a mahay mandahatra de manana faharetana fa rehefa tsy manana an'ireo toetra anaki telo ireo zany ianao ao anatin'ny rasa volana di fotungan fahin nau di madianam fuka makan insa
siro
makan sun fa misi lantu no misi lana di atau ya asa pola na awana muni alaranu ne fa fum fa kaita ne ti ina fa fa wana deo jadi fa ita tatalan fa fa unu itu ne fa ansar di ulat di muna muna ini nau di tiatu nau YouTube kuah ti lava nun manala kanu fila ni mifampfapzesaka ona mifanakaloa mifampizara ao anatiny zasavolana fa ndia taonao eo mandany lera tsisy zasavolana anatiny izay zany ka tsisy azany fa mety atsasakadiny io dia efa miova tanteraka amin'izay ny fifoarany zesaka mety efa tonga aminy hoe ah dia atsy ny efitsahato zinareo dia rehefa midio nareo a dia makehatsy amin'ny tsy efitsy izao sanazany vetivety io dia tonga any fa arakarak'ilay vaovao ifampisalana io le tsy fananana faharetana io a manova zavatra be dehibe amy fifandraisantsika malagasy io zao zao tsika rehefa mifakahita dia andao moa dia atao hoe zay sy namana tsy lavina ah manaona tsy lavina ah manaona fanjazaza zay rakalo fa maimaiky a le manahoana tsy lavina tsy voavaly akoa le manahoana tsy lavina tsy voavaly akoa fampaninana e zany manao ahoana ny fahasalamana dia mamaly ianao zany ah salama tsara tsy maninona fa tao anao zany somary kokoaka kely serserena mamonamonaina ve zany mety tsy mamonamonaina satria tao anatiny le hoe tao ao ohatrany sia dia mety mamaly ny anaka hoe rehefa ohatranyzeny zangaty dia mangalany zao a dia iny a atao an'izao dia mananiny ianao a fa hitanao fa hositrany ianao anareo fa tsy maty antoka tsy mamono antoka le izy tsy mamono aminaina ary tsy mandany lera ihany koa ohatsy efa nataotsika teto le hoe fomba mpitenenana le hoe piresaka ohatrany ambosotra ambosotra foana ny eny tononiny fa ny fomba atsika malagasy mihitsy io piresaka io rehefa anontaniana inona ny vaovao ah tsisy ambary fa rehefa mandeha kely fotsiny afaka azominitsa ao anatiny iny a maka toerana mihitsy fa ay misy ambara
ia hoe ianareo hoe ny mamangy faoriana koa ve rasavolana ny fazahoako azy ane a rasavolana zany a dia olona mifampiresaka ihany a zany hoe mifanakalo hevitra mifampizara
ia ao anaty famangim-pahoriana efa nitenentsika hoe rasa voalanjatsy eny dia ao anatin'io le famangina fahoriana tsy mitovy a samy ao anatiny efa mamango manjoa zany a dia misy io le fomba fitenenana manao hoe misy ny petraka ampiononona sy akahirezana ary misy ny mitsangana mampionona sy makahera iombona atsika malagasy zany fa ny fomba anatanterahnany io amin'izay zany a le fezateny ampiasainao le fomba ifampiresahana ifanakalozana ifampizarany lay mipetraka sy mitsangana eo a no samy manana ny enjika anehony azy amin'izay fa io a tsy anananao tsiny mihitsy io zao hoe ianao makany mifaritra tsianaka ohatra manana ny tena fomba fanaovany an'io manokana mihitsiny izy ka ianao zany raha ve tia kibony merina tonga any mifaritra tsianaka ianao a amango manjoa ka le fomba anao atiano ataonao efa famangina manjoa ihany ny anarany iny a tsy anananao tsiny iny tsy anananao tsiny mihitsiny ny zavatra iny ao anatiny a mamaly zany hoe eny misy rasavolana ihany koa amin'izany famangina misy rasavolana ihany koa ao anatiny ny famangina mantsoa dia izeny a le ataontsika hoe rasavolanjatsy
ia mety mitantara ihany keo ny fifandraisana anisy teo amin'ilay hoe olona maty a sy ianao anatin'izay satria ohatra nyvoafeo fotsiny amin'ilay hoe ndreto zahay mijoro tsy zoviana aminareo fa praivotrinna sinama fa mety
amnaka ohatra teo nanjaisiko ohatra le hoe faritra tsianaka teo satria efa nisy fotoana nanatsehana zany tamin'ny ny faritra tsianaka iny a dia tantarainy eo mihitsy le hoe nany fa inona ny antony nahafaty an'io olona io dia mitantara tena tantarainy hoe mihitsy atsy amin'ny hoe nitsabony izy izao dia tantara zany e dia io moa izy tsy tana fa dia zao sitrapon'andriamanitra nandao atsika ihany izy tena mitantara mihitsy izy tena tantarainy mihitsy nyzany io dia natia na tsy manao lasa volana arany ianao misy an'izany e efa nitsabo efa nialanenina fa di noho ny lahatra tsy azo itovizana torabato avy any an-danitra moa io dia io izy io e rahantsika mahita eto misy any eo anatin'zasa volana ty anatatara eny amin'ny atsipiriany mihitsy io zay le anatoly le namana ty hoe mamonamonaina ty mampatozy ahoana ny alalanao ny anton'ity zavatra anakiray ty za tsy enonao amin'ny atsipiriany na zay zany tsy misavasava ny lavina fa tonga de mahita ny fotony
fanamarian'le olona ato ary tsy ndreny mafy mihitsy le hoe olona mifampiresaka zany ve mifanakalo hevitra mifampizara zay le hoe rasa volana nyfazahony azy
mifampizara mihitsyny satria le raha ohatra zany hoe le voatonga voatonga ao anatina tokantrano anakiray ianao zany de ianao no mitarika an'le rasa volana mifanatsafa aloha tsy maintsy misy mifanatsafa na mifanotsafa mitovy any zany de zay fa feo amin'zasa volana le tonga zany a milaza hoe ny ainga tany ananiny izy de mety ho voatantarana tsaminy hoe vakompineo zay teo ananina de so ihany fa nisy an'izao nandalo de anina de tatsika so matsara ihanyny de zao tonga eto zao de mitantara koa izy ny atsaminy hoe rahanany zao zao tena tsy azo ny tantaraina zany hoe ohatra raha tena izy anie zany de mampita ny zay tsara ho fantatra ho an'ilay fianakaviana vantaniny na le tanàna vantaniny izy nandisan'ny fotoana ny alany tany tanànana sy talokely zay ny alany tany tanàna de ho takalon'izay a mba milaza ihany koa le vantanina zay mahatonga an'le izy hoe resaka hifampizarana le izy fa tsy famaliana koa hoe miteny de tsetsiangohan'ny anankiray de adiny kely le tari de fa mamita hatramy farany mihitsy ny aloha zay miteny voalohany zay mita mamaky an'le rasa volana zany de rehefa vita iny a de zay vao mamaly an'inyzay lay ny aino teo de any zany ny anaovana aleo mila mahay miaino a mahay mandahatra ary manana faharetana
mais zero vanso zany sasy 44 90 nafanareo mihitra mivantana satria efa misokatra izay larana izay anany 0 20 66 44 09 ny fangatahana de hoe kabary fanambadiana ao ny tena mba atao volora mety
atao eto anaty
zany mahakasika an'izay hoe rovina no resantsika azy iny a fandroany aloha ny rasa volana ny rasa volana aminay analany zoro fo any a de tsy maintsy valiana ka raha kabary io koa averina avy a ny zavatra ny tenin'ny olona ny teny teo aloha de ampian'ilay mpamaly
ia zay le rasa volana fanamariana manokana mihitsy zay nataon'ny avy any an-tsanalanjorofo zay a zay mihitsy le rasa volana
tsy ao anatiny mihitsy fa tsy amboka foana ny eliny zavatra afa ndray zay ny akoatran'izay de hoe ahoana zao raha misy olona ray a miala eo an-tanàna efa ela be de tsy ny rasa volana de tsy anaovan'ny olona didy tsony ve iny raha tafaverina eo a raha toa ka matsatry tsy manao ampolo keliny mihitsy
mety tiany am'le hoe voasazy tsy manao rasa volana fa ny fomba amy mahafomba azy a de ajaina toavina tanterahana fa rehefa tsy manaja tsy manatanteraka aniny fomba efa iombona be sy maro iny ianao a de zay le hoe afahafa amin'ny fiarahamonina hoe las mety lazainy olona hoe ah de miavinavina ah de tsy fahafiriny ny sazy tena mafy any a de io le kesy hoe stehn'ny mpiaramonina io e mafy noho ny ompy io tsy fahafiry zay tany ananinako ny fomba mampanao aviny tsy rarahina manososy an'izao de zava-doza ao anatiny io ihany koa ny anao lay tsy anatanterahan'ny olona fomba rehefa misy zavatra miasa aminao a de satria matoy ianao tsy nanao an'iny de tsy mety aminao tsony iny tsy tianao tsony iny de ho fanajanyny olona anao fa tsy fanasaziny olona anao tsy ataony aminao iny de rehefa vo ianao a vo mety ho tonga sainao hoe hoaity za
anle jamba
vovoilana
entompoko hoy ianareo ato manao hoe any ambavohitra mbody rano mangoro moramanga misy hoe izara fiainana izarazara fiainana ataony rehefa hiala amin'ny toerina iray a hoany amin'ny toerina iray andao ilay fianakaviana io a mitovy amin'ny rasa volana ihany ve izy io a hoy ilalatiana avy any ankorondrano
rasa volana ihany io asa volana ihany io asa ty tsy izay le misy hoe isal de mitataha izany a raha hoe andeha izy de sahara amin'ny olona hoe ialy eto an-tanàna raha pitsy vao maraina ho any an'anina zaho ny atindihako any ianao an'izaozaozaozao ka fiainana anie zany ao anatiny tafiditsa ao anatiny le mirasa volana ihany io
hoy ianareo ato hoe ny tena atao hoe mirasa volana dia manambara veloma fa rehefa miverina tsy mirasa volana koa ny filaza azy fa ny olona eo an-toerana no manotsafa
tsy hoe manao manambara velomy manambara velomy zany ny fizarintsoa zany de ao aoriana ny velomany antena izy tokony hoe veloma mbola iaony veloma soava tsara veloma manjam-piaona velona ny fototeniny hoe veloma zany hoe tsy ho azo tsampona any misy alianao any ianao zany a fa ho velona soma tsara ka ampoizina sy antenaina mbola iverina ka iaona ho tafahoana soma tsara tsika ny veloma io ny na isaraka vetivety ara de mifanao veloma foany fanao veloma foana na isaraka vetivety eo ara satria firariana io zany e firariana mba tsy ho azo sampona le sampona tenenany zany zay tsiana de hoe tsotsatsany fa tsy faniana amin'za fahafatesany raha misaraka eto tsika de tsy faniana amin'ny fahafatesany ianao a tsy ho faty ianao a fa mbola iaona soma tsara ihany tsika rehefa avy eo zay le hoe fanaovam-beloma firariana firarintso zany ny veloma satria filaza mandidiny hoe velona io veloma io tsy misy fantao mihitsy de hoe matiasany raha tsy de faifanozina ka hoe mandehana de matiasa velona any mahagaga hoe matiasa velona any efa matiasa mbola velona ihany fa ozina zany mifanohatra amin'ny hoe veloma io a de zay hoe matiasa zay
miakamidiny ohatra ny anarany raha bekely zany izy
miakamidiny ohatra ny bekely
eny tiana marino anatin'izay mantsy zany raha ny filazana matsika anatin'ny soratra mahasosona de hoe mety io amin'ny fomba fanononana anazy raha hotoka ny tranga hoe fialana amin'ny toerana kraisin'ny fahatongavana hoe rasa volana raha iaingy ary raha tonga de hoe manotsafa
rasa volana foana le izy fa le manotsafa ny manontany dika zany manontany de ao anatiny zay zay zany le hoe ny manao ahohana zany a fa manotsafa zay manotsafa ianao manontany ianao zany hoe manao ahoana de misy toyany any hoe ny fahasalamany manao hoana valo manao hoana zany a de salama manao hoananareo a salama zahay tahaka n'lay nisy fotoantsika le nyresaka mombany hoe kabary teto hoe inona ny vaovao de tsy ny vaovao anao manokana kozy ny anontaniana amin'iny afa hoe nisy kabariny zay ve tany tsena tany de inona anizay ho ny didy vaovao inona anizay ho ny lalàna vaovao ohatra zany zay le inona ny vaovao a nanontaniana tany ampiandohana taloha tany fa rehefa tsy izay tso moa hoe fa tsy vakiny eny tsena tsony ny didy aman-dalàna de zavasafan'izay zany eo ihany le inona ny vaovao a fa mikisaka kely fotsiny le vali ny anjasana aminy
e raha amizao vanim-potoana zao ve mety isy fianakaviana liana raha anao tatitra ny di zany so lazainy fa dedaka de tsy maintsy arahina sakafo ve ho amin'ilay a fianakaviana voriana misaotra tompoko
voninahitsy ny toka ny rasa volana io zany tsy miala ao anatin'ny rasa volana io toky io fa io safidinao io a raha tsy lavina zao a tami'le izy tonga farany avy any aio tsitsy lavina fa olokafa saiky teny hoe avy any dilam-bato iny de namoronamana ny tapaka ny avana matsakay zany de manao fiarahamin'ny sakafo kely a de sy eo mpihinanana sakafo a mitantara ny fiainany tany enjena lehany tany izy io zany samy manana ny enjika any ahony azy fa misy fanamariana kely ataoko tya nisy zany a ray aman-dreny manafatsafatra anjanany izy zany hoe mirasa volana tamin'iny faritra tsinananiny no miseho le izy de na raha petsika zay le ray aman-dreny a mirasa volana amin'ny zanany mitazominy eo amin'ny sofiny le zanany zany hoe somara sady lalovany kely zay sofiny le zanany a de mirasa volana izy dia ho anato le asa volana mo le misy le ve antena ho tanjeo misao fa dio misao asa ve tena fietsika izay famazasa volana ve izay sa hoe mba le raha manjeny tany fony fotsiny nanao an'izay fietsika izay ho anazy ho mpiaino ary efa afaka manao fanamanjena izany dia teneny hoe fanao izany na hoe mba sinja raha manjeny
Ankehitriny moa dia efa sarodrano daholo zany zao ny faritra rehetrarehetra akoatra ny tena amoronala araka ny voalaza dia telo no arivo ariary ny raipidomavo reny le roapolo litatra reny amin'ny faritra maro hoy ianareo ato milaza manao hoe valisoa avy any soavina andrina itasy ihany vaovaobe aminony izany teny zany mety isy mety misy hira ave milaza ny ofiteny io izy mety maro
ny sira mety betsaka mety misy ohatra zao tsy manao dokam-barotra fa ohatra zao misy sira mikasa tavisy manakory na hoe
ravoravo
ohatra mizasa volana zay ny iny izy iny ohatra mizasa volana izy iny dia misy sira any tsy tadidiko le iza penitensie le zalahy iny angambany le hoe zao aty tsy migaja fa maninona maninona moa reny zao ny dia efa mirasa volana koa zany misy ira mitazika aloana le hoe anarany avaonona manga o izy fa dia tsy nahita vokatra tany amizena le tany
mirasa volana ny zany
reny zao dia efa karazany zeny fa izy namorona an'le izy mety tsy rasa volana ny ao an-dohany fa izao isika miaino rehefa mahafantatra ny atao hoe rasa volana dia karazany zeny zany le rasa volana fa zany hoe reny kosa zany tsy tena rasy izy zany fa mivolana fotsiny satria le hirany fotsiny ny ataona dia zay maheno an'iny no mamaly any an-dohany any fa tsy misy anizaniza mifanjasa teny aminy teo
tsisy mamaly ny kabary ve tompoko amafisina ihany rasa volana azafady
Ny rasa volana misy karazana rasa volana manana endrika kabary mihitsiny le misy an'izeny le manao azafady mangatadalana iteny misy an'le fomba fa manana endrika lavitsa kabary mihitsiny zany izy fa ny votoatiny de fitovy amin'ny fitoatana lasa volana izay etsa ihany dia izay zany mahatonga ny olona matetika miteny hoe katsikabary ihany dia eny lasa volana tsy tena kabary ny lasa volana ary tsy tena lasa volana ny kabary fa misy lafi ny sasatsasany a hitovitovizany ifandraisany
ie zay ny fanamariany aty aminay any dia lasa vita ny telefona lasa vita ny telefona ny resaka tsy de misy rasa volana tsony a ny avy any merikanjaka manjaka andrina no miresaka an'izay
ka io le fanamariantsika tany ampiandohana teo na manatsy lavina tamin'ny fotoana azy mbola tsy nisy an'izany fifandraisana hoe zao zao ny vaovao aty inona ny vaovao any aminareo amin'ny telefona sy ny fifandraisan-davitra zany dia ohatrany hoe angonina ny zany dia zay fa miaona tatalaina daholy ka raha efa mifampiresaka isan'anja telefona kosa moa inona tsonyizay no tatalaina rehefa tafahoana mety ny dihy teny an-dalana angamba sisany no tatalaina hoe dia zao tonga sao matsara eto zao ihany
na hoe indro mafisiko eto ireo ireo zay no tateko tanatin'ny soratra maro sosina sy tamin'ny alalan'ny antso antarabi ie ny sms manaraka misy fahatakonana kely a ny hoe tena mafinaritra ilay fandaharana mareny tsiro mihitsy zay a satria efa manaora za volana sahady nareo mianaka ny ankoatran'izay de hoe a misy ny olona tsy mahazo resaka raha tsy esoina de mety ve zany ohatra hoe tsy mety manala satroka ao ampivoriana de tenenina hoe mamay be masoandro
tsy hoe esoina le olona fa tsika malagasy izay le hoe tia miolaka e tia miolaka mbola misy ratsy noho izany aza fa tsy teneniko eto le izy le hoe tsy miala satroka ohatrany mbola misy atao hoarina zany le izy de ohatra zao hoe misy olona mandikadika fotsiny eo de atao hoe mody le saka ny tenenina hoe raha mantaro anao manitsy be izao no ataony fahazarana ohatrany misy tsenjerina zany namanatsy laminy nefa le olona mihitsy ny tiana asiana hoe aza manao fanahym-biby aza manao toesam-biby fa mba olombelona misaina ihany mba manao azafady zay fa miserana mantaro olona de saka no mody atao ohatra ao anatin'le izy tsy voatery fanesoesony zany a fa fampitana afatra mifomba miolaka
amin'izao koa nge olo ana manato a ny ankonana efa tsy mifamangintsony a fa sarotra ny fiainana de mirasoa anareo
fa ifamangy ahoana moa ny ankonany ny ankonana ny
fakahitesanandro
mbaotao fakahitisananjy satria manaratsa kely anazavan'io fitenenan'io namana tsy lavina efa mitentsika zao de hoe fianakaviana de ao anatin'ny fianakaviana misy dada misy neny misy zanaka misy zafy de matoa misy zafy misy finanto ao zany zay le fianakaviana fa io le ankohonana io a efa misy fikisahakevitra ao anatin'izy io hohona ny fototeny alatsiny fa tokony ho fitsipika zao tsika fa
toizatsika
ihanyfaampitizatsika tsy voalaza ato le izy de lao mba mifampitaiza kely ao anatin'le izy hohona ny fototeniny hoe ankohonana de ny hoe manohona manohona zany a mitovy am'le ataon'ny reny akoho sy ny reny vorona mambomba ny zanany ao ambany elany hohonony ao zany lay zanany de ny tokony tonjontsika am'le hoe ankohonana zany a de ny zanaka mbola eo anatrehan'ny ray aman-dreny mbola adidiny ray aman-dreny zany hoe reny a mbola zanaka hohonony ray aman-dreniny de aizy izy miaina aeo ankohonany ray aman-dreniny tokony le zanaka zany ny atao hoe ankohonana satria mbola eo ambany fiahininy ray aman-dreniny fa rehefa mikisaka le hevitra zany a de io lay any amin'ny sariteny misy an'le hoe fanovana anarana fanovana inzy zavatra lasa hoe ny apahany hoentina manonjy ny manontolo na mifanohatra zay ny manontolo a hoentina manonjy ny apahany tsy hoe zay olona miteny hoe ny ankohonana hoe ankohonana, hoe fatsina ankohonana. De fatsina ankohonana ne izany tokony le volantsaza any amin'ny knapsy. Tokony a, fa za tsy maniry hoe manompo izao de volantsaza ny atao hoe fatsina ankohonana. Fa tokony hoe fatsim-pianakaviana le izy satria ilay ao anaty tokantrano izay manontolo any no vatsiana. Fa tsy le eo ankohonana izay eo manjehany fotsiny. Fanamaziana kely fotsiny iny fa azafady tompoko.
Ehe, maromaro ny fanontaniana izay ataontsika hoe somary miataka kely amin'ny lohahevitra resahana eto. Misy manontany inona ny karazana, inona ny midika ny anarana, aiza misy fiofanana ho andehana ho an'ny Kanada, izay tsy mampiofana
tsika eto ihany.
Tsika eto ihany no mampiofana arak'izay fahafahan'ny tsirairay a. Ny resakintsika teto dia mahakasika ny hoe rasa volana roa herinandro isika no nandinidinika an'izay any tamin'ny herin'ny rasa volana notoizantsika tamin'ity androany ity izany rehetrarehetra izany a. Mety misy fanamariana hafa ve namana fanjaraza mandidina an'izay resaka hoe rasa volana izay?
Ndea raisintsika le fanamariana namana avy any Morondava ty hoe le hoe mandany lera sy mahamonamonaina ny fanao iombonana tsy tokony ampitizana an'izay le fanakianana be fahatany hoe mantany mamonamonaina mantany lera fa ny tony karazan-tahabolana tahaka ny rasa volantony manampy be diaibe eo amin'ny fifankahafantarana tsy mpianakavy ihany fa ny ao anaty fiarahamonina ray manontolo mihitsy satria azadinoina fa amintsika amin'teny zao a mbola misy mamory fokony olona mihitsy a rehefa irasa volana miteraka fifampitokisana ao anatin'ny fiarahamonina ray manontolo fa tsy ao anaty fianakaviana sy ankohonana ihany ka ny fanajanao ny fankatoavanao ary tsy fanarinao an'izay fomba mampanao heverina ho maha izy ianao izay a dia antoko ny fivoarana, antoko ny fandosoana ary antoko ny fampandosoana miainga eo anivon'ny ankohonana mipaka amin'ny fiarahamonina ka hatramin'ny firenena mihitsiny ka somary hafahafa ihany angamba raha miteny hoe adalàna raha hoe minihy manazy be fahatany fotsiny a an'izay fanao tsy mbola hita izay maharatsy azy fa ny tokony atao a de mba mikazoko e hoe inona le fanao efa hita izay maharatsy azy de na iny ovaina ifanaraka ny toezava misy a na tsy atao intsony fa tsyse hoe zay tsy mety aminao a de tonga de aratsiana sy ambaniana avokoa satria ny zavatra tsy tiany io ny matetika mahavonjina manatsy lava tahaka an'ilay hoe vatona tsipompanozitsany nonjo
nalaina
natao fezozy tahaka an'izany a ka tokony ampisaitsainatsika alaina ambony alaina ambany ny zavatra toy ireny a fa tsy hoe ianao no monamonaina ianao no lany fotoana de le fanao a no tsinotsiny avinao fa ianao zany a tsy mahay miaino a tsy manam-paharetana ary tsy manana talenta amin'ny fandaram-pitenenana de tsy mahagaga loatra amin'ny toezavatra izay tsy adiny izay akory ny milaza fa homonamonaina sy lany fotoana.
Salama tompoko, vady ve ony ankohonana?
Ny
vady
ka le fanazavako teo ny fanazavana hafa mihitsy ny vady tsy ankohonana vady
izay no namarany nyrezadresaka ny fanaovantsika tamin'ity androany ity mankasitraka ny namana fanjaraza nitondra famelabelarikevitry namaly ny fanontaniana misaotra namana ary livany kaza ny sehatra teknika misaotra anareo nandevany sms mankasitraka anareo ny ainohatra amin'ny farany ny tenanay rehetra mametraka no mara-piresaka manapitafa manaraka indray a
veloma tompoko
filira fitsy literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelara-kevitra
fanoroana ny fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny foloka hatrampaka ambin'ny folo ora
filira iarana amin'ny tsilavina jolatiby ny aina